Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen. Johtaja Jussi Mustonen EK:sta ja erikoistutkija Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta eli PT:stä. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Päivää.
Sulta on, Pekka, ilmestynyt artikkeli. Artikkeli aiheesta, että millainen tämä Suomen hintakilpailukyky oikein on. Meillä on siis hintakilpailukyky, kustannuskilpailukyky ja kilpailukyky. Nämä on hirveän tärkeitä asioita, termejä, sen takia, että nyt tuolla Smolnassa väännetään hallituskuvioita ja niiden tavallaan näiden koko tämän leikkauspolitiikan ja talouspolitiikan linjojen kannalta on aika olennaista niin kuin, jollain tavalla ymmärtää, että missä tilanteessa tämä Suomen kilpailukyky on. Mikä on totuus tästä? Sinun totuutesi.
Niin, minun totuuteni on se, että et voi lähteä siitä, että Suomessa hinta- ja kustannuskilpailukyky on ehkä jonkun verran heikentynyt, sanotaan vuosituhannen vaihteeseen verrattuna, mutta se on edelleen ihan kelvollisella tasolla. Riippuu sitten eri mittareista, että millä tasolla se on, mutta voi sanoa näin, että se ei missään tapauksessa ole romahtanut. Ja Suomen viennin vaikeuksien perussyy ei ole hinta- tai kustannuskilpailukyvyn heikkous, vaan ne vaikeudet tulee joiltakin osin tämmöisistä rakenteellisista tekijöistä. Meillä on olemassa paperiteollisuus ja elektroniikkateollisuus, jotka kärsivät tämmöisistä rakenteellisista vaikeuksista. Mutta se pääseikka vientimenestyksen heikkouden selittämisessä on se, että kansainvälinen talouskehitys on ollut erittäin huono. Että meidän viennin kannalta tärkeät maat ovat olleet taantumassa.
Okei. Mitä mieltä Jussi olet tästä? Oletko samaa mieltä Pekan kanssa?
No on monta asiaa, mistä olen ihan samaa mieltä Pekan kanssa. Ensinnäkin se havainto, että niin sanottu hintakilpailukyky on heikentynyt. Minun tulkintani on, että se on ensinnäkin heikentynyt sieltä vuoden 2000 alusta lähtien, mutta erityisesti vuoden 2008 jälkeen tämä on erkaantunut. Olen myös samaa mieltä, että on monia rakenteellisia ongelmia tähän kansainväliseen taantumaan liittyviä kysyntäongelmia, jotka niin kuin rassaavat Suomen vientiä. Mutta siinä ollaan varmastikin eri mieltä, että onko meidän hintakilpailukyky tai kustannuskilpailukyky tänä päivänä sillä tasolla, että me pärjätään maailmanmarkkinoilla, päästään mukaan kansainväliseen imuun. Samalla tavalla kuin meille vertailukelpailuiset maat, kuten Saksa tai Ruotsi ovat siihen mukaan päässeet. Ja minusta tässä on se ydin. Me voimme keskustella myöskin eri mittarien pätevyydestä ja mitä siellä otetaan huomioon. Mä itse katsosin näitä asioita kannattavuuden kautta ja suhteessa meidän keskeisiin kilpailijamaihin sekä sitten yksikkötyökustannuksilla suhteessa meidän keskeisiin kilpailijamaihin. Ja kun näitä katsotaan, niin minun tulkinta on, että se meidän vaje kilpailukyvyssä, mitä pitäisi lähteä ratkomaan, on suuruusluokaltaan yli 10%.
Niin, 10, 15, 20, 30kin joku on heittänyt pöytään, mutta tätähän kuultiin noissa vaalikeskusteluissa, on kuultu vaalien jälkeenkin tässä hallitusneuvotteluvaiheessa 10-15% tämmöinen, onko tämä nyt sitten hintakilpailukyky, gäppi suhteessa meidän niin kuin verrokkimaihin, vaikka Ruotsi ja Saksa. Sitten meillä on vielä tämä kilpailukyky. Että voisitko sä muuten, Pekka, tässä on tuupla kysymys, mutta selventää myös sitä, että kun puhutaan siis kilpailukyvystä ja hintakilpailukyvystä, ja sitten meillä on vielä se kustannuskilpailukyky, niin onko nämä kaikki kolme eri asioita, vai onko tämä hintakilpailukyky ja kustannuskilpailukyky sama asia? Tämä kilpailukyky vielä on erillinen juttu.
Hintakilpailukyky ja kustannuskilpailukyky ovat pitkälti samoja asioita. Voi ajatella näin, että tässä kustannuskilpailukyvyssä siinä korostuu enemmän yrityksen kannattavuus kuin tässä hintakilpailukyvyssä. Ja sitten meillä on tosiaan kilpailukyky on sitten jo laajempi kysymys. Ja siihen nimenomaan. Ja sen kilpailukyky kuuluu sitten esimerkiksi yritysjohdon osaaminen Suomessa. Ja meillä on olemassa semmoisia taloustieteilijöitä, jotka ovat korostaneet sitä, että meidän kilpailukykyongelman perussyy on tällä hetkellä, että suomalaisen yritysjohdon liiketoimintaosaamisessa on parantamisen varaa. Haluaisin palata vielä tähän, kun mä aloitin sillä, että mäkin olen valmis myöntämään, että meillä on hintakilpailukyky heikentynyt verrattuna vuosituhannen vaihteeseen. Mä haluan korostaa sitä, että se vuosituhannen vaihde, se oli Suomen taloudessa hyvin poikkeuksellista ajanjaksoa. Sitä voi sanoa, että se oli Suomen vientiteollisuuden kultakautta. Ja voi sanoa näin, että se kilpailukyky ei enää vastannut normaalia normaalia tilannetta. Se oli jossain mielessä liian hyvä. Ja se ero Jussin ja minun välillä tulee juuri siinä, että Jussin mielestä se oli ilmeisesti ihan normaali tilanne.
Voiko se olla liian hyvä
kilpailukyky? Joo, voi olla. Itse asiassa voi olla. Yksi tapa kuvata sitä liian hyvä kilpailukyky on se, että meillä oli vaihtotaseen ylijäämä lähestulkoon 10% kokonaistuotantoon suhtautettuna. Ja esimerkiksi tällä hetkellä me tiedetään se, että Euroopan komissio seuraa näiden EU-maiden talouden tasapainoa. Ja yksi näistä tasapainoa kuvaavista indikaattoreista liittyy vaihtotaseeseen ja myöskin vaihtotaseen ylijäämään. Että jopa Euroopan komissio on sitä mieltä näiden omien kriteereiden mukaan, että jos se vaihtotaseen ylijäämä ylittää 6% suhteessa BKT:hen, niin silloin se talous on selkeästi.
Niin on liikaa rahaa, niin että ranteita pakottaa liiaksi.
Tavallaan se on selkeästi epätasapainossa. Kannattaa muistaa, mitä se vaihtotaseen ylijäämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että siihen kansantalouteen syntyy enemmän tuloja kuin siellä voidaan käyttää. Ja se ylijäämä siirtyy sitten pääoman vientinä ulkomaan.
Mut nyt vielä lyhyesti, kun Jussi ottaa puheenvuoron, niin sitä 10-15% tai jotain enemmänkin, niin mikä sun oma käsityksesi on tästä hintakilpailusta? Missä me sitten ollaan? 3, 4, 5%
Voi sanoa, että näillä tietyillä mittareilla mitattuna se heikentyminen siihen vuosituinen vaihteen verrattuna on ollut 5 tai 10%. Ja jos me puhutaan tästä 10%, niin silloin me puhutaan tästä hintakilpailukyvyn heikkenemisestä yksikkötyökustannuksilla mitattuna. Ja siihen vaikuttaa valuuttakurssi. Että voi sanoa, että tästä 10% puolet selittyy sillä, että euro on vahvistunut suhteessa Ruotsin kruunuun ja punta. No niin. Eli siitä jää jäljelle sitten tämmöinen niin kuin 5%. joka on sitten jotain muuta kuin valuuttakurssin vahvistumisesta johtuvaa kilpailukyvyn heikentymistä.
No, nyt mennään vähän jo sinne tekniikkinkin puolelle, että näihin vertailumaihin, että jos me otetaan semmoinen kauppapainoinen valuuttakurssit huomioon ottava mittari yksikkötyökustannuksilla, mikä on monimutkainen juttu, mutta jos sanotaan, että tämä on tämmöinen kustannuskilpailukyvyn tämmöinen standardikäsite, niin me päädytään kyllä sinne 10%. Ei me katsota pelkästään Englantia, me ei katsota pelkästään Ruotsia, vaan koko sitä aluetta, missä me kilpaillaan. Kustannuskilpailukyky on varmaan parempi käsit kuin hintakilpailukyky, koska kustannuksia tulee yrityksille, vientiyrityksille, paitsi omasta työvoimasta, mutta myöskin koko muusta taloudesta ja niin edelleen. Tämä vaihtotaseen ylijäämä, niin kuin Pekka varmaan itsekin hyvin tietää, suurin osa tästä johtui yhdestä firmasta ja yhdestä tuotteesta, kännyköistä. Ja sen ylijäämän kanssa niin kuin suomalaisella kustannustasolla ei ollut niinkään tekemistä kuin sillä niin kuin firman konseptilla ja kyvyllä tuottaa maailmalla erittäin suurta arvonlisää.
No se näkyy kuitenkin näissä suomalaisissa mittareissa.
Aivan niin näkyy, ja sen takia kun tämä puhdistetaan pois, niin meidän tilanne on todella hankala. Se meidän perusydin, mikä täällä nyt toimii tällä hetkellä, ei pärjää tällä kustannustasolla maailmanmarkkinoilla, kun me nähdään, että monet keskeiset kilpailijamaat taas pärjäävät meitä paremmin.
Näissä Suomen Pankin laskelmissa, joissa tämä 10-15% heikkeneminen on mukana, niistä ei ole putsattu pois sitä elektroniikkateollisuutta valitettavasti, ja se vääristää niitä lukuja.
Mutta kuinka paljon tässä on kysymys siis siitä, että meidän niin kuin, tämä siis palkkataso ja kustannustaso on liian korkea, kontra siihen, että meillä ei ole sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka menee tuolla maailmanmarkkinoilla kaupaksi.
Tämä on just se perusero, joka selvästi erottaa eri keskustelijoita esimerkiksi. Me ollaan Jussin kanssa todennäköisesti juuri tässä suhteessa
eri mieltä.
Kyllä me tässä suhteessa varmaan ollaan eri mieltä.
Siksi juuri esitin tämä kysymys.
Joo, kyllä. Ja sillä tavalla tietysti tämä on kuuntelijaystävällistä, että täällä on kaksi tota eri mieltä olevaa ihmistä paikalla. Ja suomalainen palkkataso on ihan kelvollinen. Se ei ole meidän hintakilpailukyky tai kilpailukykyongelmien syy. Me voidaan esittää hyviä perusteluja sille, että meidän pitäisi myöskin olla valmiita myöntämään, että yritysjohdollakin on tekemistä meidän kilpailukykyongelmien
kanssa. On siis menetetty markkinoita, se on se syy. Siis meillä on, me vienti ei vedä sen takia, että ollaan menetetty markkinoita. Ollaan tehty virheitä tai mitä tahansa, ei nyt lähetä niitä niin kuin sen.
Kysymys on se, että meillä on vienti. Viennin kanssa on ollut vaikeuksia. Se johtuu viime kädessä siitä, että kansainvälinen talous on ollut taantumassa, jos vähän yksinkertaista, ja siihen liittyy vielä erityisesti Euroopan talous.
Niin, mutta onhan monissa muissa maissa lähtenyt vienti vetämään jo ajat sitten.
Kerro joitakin maita, missä menee.
Saksa, Ruotsi, kyllä se paremmin Ruotsi, menee. Espanja, monet muutkin maat.
Meneekö Ruotsilla, jos ei Ruotsilla mene tässä suhteessa sen paremmin kuin tuota Suomella. Me katsotaan vaikka ruotsalaisten lukuja, vaikkapa teollisuustuotannon osalta tai tuota, viennin osalta. Ei siinä ole mitään ihmeellistä eroa Ruotsin hyväksi.
Niin, koska siellä ei ole Nokia-kuviota sitten. Tietysti, jos niin se puhdistetaan pois, niin sanot niin, että siellä menee yhä yhtä huonosti tai samalla tavalla.
Ei siinä ole mitään eroa Suomeen verrattuna. Ei Ruotsi ole tässä suhteessa
jos me katsotaan markkinaosuuskehitystä, vaikka tällä kolmikolla Suomi, Ruotsi, Saksa, niin Suomi on menettänyt eniten verrattuna siihen kysyntään, mitä me kohdataan. Ja tähän kysymykseen siitä, että kumpi tässä on se niin kuin keskeinen tekijä, että meillä on kustannukset on liian korkealla, vaikka meillä on niin kuin lainausmerkissä huonot ja väärät tuotteet. Niin minusta yritysjohto tekee ratkaisuja, joskus ne on oikeita, joskus ne on väärin, mutta keskimäärin väittäisi, että ei Suomi poikkea tässä suhteessa. Me ollaan pieni maa, meillä on pienempi teollinen pohja. Mutta jos katsotaan niitä globaaleja yrityksiä, jotka tällä hetkellä on Suomen kärjessä ja vetämässä vientiä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla, suomalaisen teollisuuden työvoimasta puolet on itse asiassa ulkomaille ja toinen puoli Suomessa, jolloin tätä voidaan verrata. Ja silloin johtopäätös näistä firmoista ja firmojen ylin johto tunnistaa sen varsin hyvin, että tulos tulee enemmän näistä ulkomaisista yksiköistä kuin Suomen yksiköistä, ja silloin täytyy olla jotakin muuta vielä kuin tämä yritysjohdon osuus.
Okei, no ei ehkä lähdetäkään tähän keskusteluun nyt, koska tätä on käyty aika paljon, ikään kuin vähän loppuun asti kaluttu luu, ehkä tavallaan. Nimittäin mä tiedän sen, että olette eri mieltä siitä, että kun yksi keskeinen argumentti sen puolesta, että minkä takia kilpailukykyä on menetetty, on se, että silloin, kun vielä 2007, silloin puhuttiin vielä tästä jakovarasta, ja oli tätä puhetta. Mutta sitten tuli vuodet 2008-2009, ja tuli tämä globaali finanssikriisi. Ja siinä yhteydessä tehtiin täällä sitten, oli tämä Sari sairaanhoitajakierros ja siihen liittyvät palkkaratkaisut. Ne sitten taisi vähän levittää. Se on yksityinen ja julkinen sektori molemmat, niin meillä on noussut, siis tämä väite kuuluu, että meillä on palkat noussut suhteessa enemmän kuin meidän näihin kilpailemaihin nähden, niin mitä mieltä Pekka tästä oot? Niin paikkansa? Onko tämä faktaa vai fiktiota?
Sari sairaanhoitaja ei toimi Suomen viennin kannalta tärkeällä toimialalla. Se on, itse asiassa, jos me halutaan...
Mitä nyt Norjaa, jos se on
jos me halutaan ottaa suurennuslaisen käteen, niin silloin meidän itse kannattaa tarkastella erikseen suomalaista vientiteollisuutta ja sitten muita toimialoja.
Että ei katsota pelkkää sitä kokonaisuutta aina, vaan katsotaan nimenomaan sitä vientikuviota.
No, Jos tähän saa Pekalle sanoa, niin kun siis kansantalous on kokonaisuus ja suomalaisessa rakenteessa puolet teollisuuden, vientiteollisuuden työvoimakustannuksissa valuu näistä kotimaan sektoreista. Eli 1% korotus kotimarkkinasektoreilla, palvelusektoreilla menee puolelta painoltaan tänne vientiteollisen kustannuksen, joka on yhtä paljon kuin keskimäärin heidän omat työvoimakustannukset. Silloin ei voida sanoa, että me voidaan katsoa täysin erikseen vientisektoria, vientiyrityksiä ja muita yrityksiä, koska nämä kustannukset vyörivät koko taloudessa, niin kuin hyvin tiedät, panostuotosmallien mukaan se tulee sieltä välituotteiden kautta, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että emme voida eriyttää palkkakehitystä kotimarkkinasektorilla.
Niin onhan tämä hyvä kysymys, miten paljon sairaanhoitaja palkalla voidaan selittää suomalaisen viennin ongelmia.
Joo, ei yhtään. Ja sen mä niin kuin Jussi sanoi, että minä varmaan erittäin hyvin tiedän, mistä on kysymys, niin se on totta. Se on totta, että mä tiedän erittäin hyvin. Eli se että jos, kun Jussi, että nämä välituotteet tässä niin sanottu välituotekäytön.
Joiden hinnat nousee meillä nopeammin kuin vertailumassa.
Niin, mutta siinä arvonlisässä, siinä kokonaistuloissa, jotka sitten näkyvät vientiteollisuuden yrityksissä, niin siinä on jo huomioon otettu tämä niin sanottu välituotekäyttö. Jos me otetaan se huomioon, niin me saadaan senkin jälkeen semmoinen tulos, että näiden suomalaisten yritysten kannattavuus on ihan kelvollisella tasolla, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sillä Sarin sairaanhoitajalla ei pysty selittämään näitä Suomen viennin kannattavuusongelmia.
Mutta kun se kannattavuus tällä tavalla mitattuna, tai sanotaan työtulot suhteessa arvonlisää, niin me ollaan siinä huomattavasti jäljessä muita maita, että tämä muutos on merkittävä. puhdistetaan sitä, sitten elektroniikka poistaa, ei, niin se muutos on olemassa. Eli sitä kautta se meidän suhteellinen kannattavuus tällä hetkellä vaatii korjausta, ja se tulee sen kautta, että meillä on yleinen kustannusmaltti tässä monta vuotta eteenpäin erittäin matalalla tasolla.
Jussi ei ole lukenut tuota minun artikkeliä, josta tästä lähdettiin liikkeelle. Minä olen tehnyt semmoisia vertailevia tarkasteluja tiettyjen vientiteollisuuden toimialojen osalta. Ja sieltä ei, ja se nimenomaan on tarkastettu näiden niin sanottujen palkansaajakorvausten osuutta siitä arvonlisäyksestä. Sieltä ei saa semmoista järisyttävää tarinaa, jonka mukaan Suomessa menee tämmöisessä kannattavuusmielessä huonommin, selkeästi huonommin kuin Ruotsissa ja Saksassa.
Tässä on avainpointti. Sä katsot kahta poikkeuksellista, sinällään ihan hyvä esimerkki, mutta katsotaan vaikka Suomen Pankin tutkimukset. Aivan sama mittari, aivan sama loppukäsitteen, niin siellä tämä näkyy erittäin selvästi. Jos tulkitsemme tämän työtulo-osuuden ikään kuin kannattavuusmittariksi, mikä tavallaan voidaan tehdä?
Joo, ei, itse asiassa se ei ole noin. Siinä Suomen Pankin analyysissä, niin siinä tarkastellaan näiden sitä kannattavuuden muutosta, ei tasoa.
Ja, sieltä löytyy myöskin tasot. Siis se on nimenomaan tasovertailu, mikä on työtulojen osuus arvonlisäyksestä. Se on tasovertailu. Suhteellinen tasovertailu meidän kauppakumppaneihin.
Siinä lähdetään liikkeelle semmoisesta tunnusluvusta, jossa pääasiallisena tavoitteena on kertoa, miten se mittari muuttuu, ei se, että millä tasolla se on.
Kun se verrataan meidän kansainvälisiin kauppakumppaneihin, se on myöskin tasovertailu suhteessa. Sama koskee niin kuin suoria palkkakustannuksia, missä näkyy sama ilmiö. Meidän palkat koko taloudessa nousee nopeammin kuin meidän keskeisissä kilpailijamaissa tasona. Löydetään tämä tasoero. Olemme yli näiden keskivertotasoja.
Nyt on pakko sanoa, en sano sittenkään, suuri houkutus.
Sano vaan.
Sanon, suuri houkutus on sanoa, että Jussi on lukenut sitä Suomen Pankin analyysiä väärin, mutta en sano, koska en halua olla sillä tavalla tahditon.
Olisi epäsuorasti sanottu kuitenkin. Niin.
No ja jälleen, jos palataan sitä, no mikä on sinun mielestä niin kuin Suomen ja sanotaan Viron palkkatasoero, onko se olemassa vaiko eikö?
On varmasti, jos me puhutaan euroista. Suomessa on ehkä suurin piirtein kolminkertainen palkkataso Viroon verrattuna.
Sun tutkimusten mukaan, onko suomalainen vai virolainen kilpailukyky esimerkiksi tämän niin kuin kustannuskilpailukyky määritelmän mielessä, kummassa se on parempi ja kummassa huonompi?
Mä en ole tutkinut Viroa.
Mutta sä oot itse esität kyllä näissä tässä julkistuksessa tämän vertailun.
Jos me tehdään se, että me korjataan näiden molempien maiden palkkatasoa nyt sitten työn tuottavuuden tasolla, niin me ei voida sanoa, että
sulla on taulukko, jossa tämä menee näin, että Viro, jossa ehkä keskipalkka 800-900 euroa, itse asiassa on meitä paljon huonommassa asemassa.
Niin, tässä puhutaan just siitä, että tämmöisten yksinkertaisten palkkavertailujen tekeminen on virheellistä silloin, kun me puhutaan hintakilpailukyvystä. Sen takia, että meidän pitää korjata ne tasot sitten työn tuottavuuden tasolla, ja se työn tuottavuus tarkoittaa sitten tässä tuotannon määrää
tämä korjaus on nimenomaan tehty tähän, ja kun se itse puhuu tästä tasovertailusta, niin tämä on juuri tasovertailu.
Joo.
Okei, tämä on siis Yle Puheen Politiikka Radio. Minä olen Sakari Sirkkanen, Jussi Mustanen EK:sta ja Pekka Sauramo PT:stä eli Palkansaajien tutkimuslaitoksesta vieraina.
Politiikka Radio.
Tässä ihan leppoisaa, rentoa keskustelua. Tämä on muuten tämä artikkeli siis, josta tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle, on siis Pekan kirjoittama uusimpaa talous- ja yhteiskuntalehteen. Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Tämä on se artikkelin nimi. Okei, nyt on tietysti tässä päivän kauppalehdessä niin EK:n hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta kommentoi, että tämä yhteiskuntasopimus, niin se voi olla, että siitä voisi tullakin vielä jotain. Ja myös Juha Sipilä on tässä ihan tuoreeltaan kommentoinut, että ei se nyt olekaan välttämättä niin haudattu kuvio. Ja otetaan tätä vähän nyt tähän mukaan, koska siellähän oli just tämä työajan pidentämiskuvio. Ja nyt jos ajatellaan niin, että se on yksi osa tämmöistä kilpailukyvyn parantamista. Mutta nyt mä kysyn Jussi sulta, että minkä takia Elinkeinoelämän keskusliitto toi pöytään tämän 100 tunnin pidentämisen? Eikö te tiesitte, että ei tätä AY-liike ikimain hyväksyisi?
Silloin kun hallituksen muodostaja lähti kysymään niitä menetelmiä ja keinoja, joilla kilpailukykyä tai tuottavuutta tai tuotosta, mitä nyt mistäkin puhuttiin, kysyi näitä välineitä ja keinoja, niin me toimme sinällään ihan vanhan ehdotuksen, joka koskee työtunteja. Ja sen idea on siinä, että työtuntien lisääminen ilman, että niin kun palkkasumma putoaa, niin pitää myöskin sitä ostovoimaa. Ja käytännössä se tarkoittaa, että ostovoiman ylläpitäminen hoidetaan, mutta yritysten kannalta he kokevat tämän kustannusten alentamisena. Ja siinä mielessä tämä on yksi tapa parantaa kustannuskilpailukykyä. Näitä muita tapoja sitten liittyy näihin palkkaratkaisuihin, mutta ne on kovin hidastia ja tällä voitaisiin siis saada aikaan enemmän. Ja että nämä on pöydässä on tietysti positiivinen asia, että tähän suhtaudutaan myönteisesti edelleen on hyvä asia. Nyt jää nähtäväksi.
Niin se riippuu varmaan osapuolista, kuka siihen myönteisesti suhtautuu.
Eilen meidän
puheenjohtaja. Epäilemättä ihan kaikki ei se kovin
meidän niin EK:n puheenjohtaja otti siihen myönteisen kannan, että tätä voidaan viedä eteenpäin.
Mutta mitä Pekka sinä sanot nyt omasta näkökulmasta? Onko tämmöinen niin kuin työajan pidentäminen, siis 30 minsaa per päivä, niin olisiko se niin kuin ratkaisu Suomen kilpailukykyä? Saataisiko me sillä jollain tavalla tämä maata niin kuin nousuun? Ja sitten me puhutaan nyt kyllä niin kuin viennistä.
Niin tässä on tässä keskustelussa koko ajan korostunut sitä, että nämä meidän vaikeudet ovat pitkälti riippuvaisia siitä, että mitä kansainvälisessä taloudessa on tapahtunut. Eli voi sanoa näin, että se kansainvälinen talouden tila on sitten vaikuttanut siihen, että kuinka hyvä kysyntä meidän vientituotteilla on. Ja jos tämä on viime kädessä kysyntäongelma, niin silloin tämmöinen työajan pidentäminen ei ole minkäänlainen ratkaisu.
Mutta tämä voi olla Jussinkin mielestä kysyntäongelma myös, eikö näin?
Tällä ratkotaan kustannusongelma.
Ei se, että suomalainen paperityöläinen tekee puoli tuntia päivässä lisää, niin ei se välttämättä lisää sitä suomalaista paperivientiä yhtään.
Mutta jos on tämä pari päivää vähemmän lomapäiviä, niin se näkyy kustannuksissa.
Tämä on se.
Työn tuottavuutta se ei lisää, mutta kai se nyt voisi bruttokansantuotetta lisätä.
Ei. Välttämättä.
Ei välttämättä, ei, mutta olisi meidän riski olemassa.
Ei ollenkaan. Mitä huonompi se viennin veto on, niin sitä pienempi on semmoinen riski, että se näkyisi kokonaistuotannon kasvuna.
Mutta te olette molemmat samaa mieltä siitä, että tässä on siis kysymys, totta kai me ollaan samaa mieltä siitä, että vienti ei vedä ja siellä on myös tämä niin globaali kuvio. Mutta minkä takia tämä, siis nyt laajennetaan vähän keskustelua, että minkä takia me ollaan tässä jamassa? Siis onko tämä nyt, tämä on osa tätä globalisaatiota? Me ollaan semmoisessa vaiheessa globalisaatiota, että me ollaan auttamattomasti semmoisessa tilanteessa, jossa joudutaan nyt elämään tämmöistä, astumaan tämmöisen kärsimysten tielle.
Sitten on iso, mutta tämä globaali pitkän taantuman oletus, että minkä takia, mitkä on syyt, että miksi maailma
ei vedä. Ikinä loppuvan.
Mutta kun meillä on signaaleita siinä, että ensinnäkin maailmantalouden keskikasvu tälle vuodelle on noin 3,5% ennusteiden mukaan. Luultavasti toteutuu. Euroopassa on nyt merkkejä, että päästään vähän parempaan. Muut maat, vertailukelpoiset maat, huonosta tilanteesta huolimatta pärjäävät meitä paremmin. Silloin tämmöisetkin välineet, joilla niin kun puhutaan työtunneista, joiden perimmäinen tarkoitus tässä tilanteessa on alkuvaiheessa parantaa kustannuskilpailukykyä, päästäisi meidät mukaan siihen kansainväliseen vientiimuun. Ja kun tämä tarjontapotentiaali, tuotantopotentiaali tätä myötä kasvaa, niin kyllähän se silloin menee BKT:tä kasvattavasti. Ei logiikka voi mennä näin, että jos me lyhennämme työtunteja, niin BKT kasvaisi, vaikka kyllä se menee päinvastoin.
Mutta mikä se prosessi niin kuin on siinä, että jos me tehdään enemmän duunia, että vienti lähtee vetämään? Miten se menee ihan käytännössä? Miten me saadaan niitä diilejä paremmin
kustannusten kloosista? Kustannusten kautta.
Niin se, ei, mä sanon näin,
saadaan myytyä halvemmalla.
Mä sanon näin, että tämmöinen kustannusten alentaminen, se on semmoista narulla työntämispolitiikkaa tällä hetkellä. Että ei se tosiaankaan ole niin, että jos me sanotaan, että paperityöläinen pannaan tekemään lisää töitä, niin ei se lisää sitä paperin kysyntää.
Mutta ajatellaan, Pekka, jos tämä niin kuin työtuntimuutos aiheuttaa sen, että näillä paperitehtäjillä on pienemmät työkustannukset vuotuisesti, joka parantaa kustannuskilpailukykyä, jolloin voidaan edullisimmin myydä maailman markkinoille. Sitä kautta syntyy tämä niin kuin vaikutus, joka näkyy tuotannossa. Ja sitten kun on enemmän työtunteja käytettävissä, niin sitä voidaan tehdäkin enemmän. Kysymys on, ei välttämättä sanotaan kolmivuorotyössä olet, että sä voit 8 tuntia lisätä 3 henkilöllä, mutta sä voit puuttua niihin päiviin, jotka ikään kuin ovat ovat niin kuin lomia, jotka voidaan käyttää muulla tavalla.
Tämä on oikeastaan se perusero, jos mä puhun nyt vaikka suomalaisista taloustieteellisistä tai ekonomisteista, niin toiset korostaa kysyntätekijöiden roolia ja toiset korostaa näitä niin sanottuja tarjontatekijöitä, esimerkiksi kannattavuustekijöitä. Ja tässä suhteessa Jussi ja minä ollaan eri linjoilla. Ja voi sanoa näin, että itse elävä elämä sitten näyttää että kumpi kantaa ja kumpi näkemys on sitten viime kädessä parempi. Ja niin kauan kuin meillä esimerkiksi Eurooppa on semmoisessa taantumassa, kun se tällä hetkellä on, niin tuntuu siltä, että tätä näkemyseroa ja niiden kahden näkemyseron oikeellisuutta on hyvin vaikea sitten testata, koska Jussikin on haluton myöntämään sitä näköjään, että sillä, esimerkiksi sillä Euroopan taantumalla on sitten joku vaikutus Suomen vientiin.
Päinvastoin kaikki meidänkin oma analyysi on lähtenyt siitä, että kansainvälinen taantuma on perimmäisiä syy, että miksi missään ei mene kunnolla, mutta sitten, että miksi muulla menee suhteellisesti paremmin johtuen näistä meidän omista omintakeisista kustannuskilpailukykyongelmista. Talous on kysyntää ja tarjontaa, ja sitten kumpi oli oikeassa, niin se nähdään 50 vuoden päästä, me ei kumpikaan ole enää elossa.
Kyllä me nähdään se aikaisemminkin.
Toivottavasti.
Mä olen sillä tavalla optimistin, että me nähdään se niin kuin meidän elinaikana. Meillä voisi olla mahdollisuus ehkä tulla sitten vielä tämän kautta se ohjelman katsomaan, että mikä se tilanne. Mutta mä haluan korostaa just sitä, että vaikka tässä suomalaisessa keskustelussa on korostettu, että Ruotsilla menee niin kuin tämmöisessä vientimielessäkin hirveän hyvin, niin se on itse asiassa semmoinen näkemys.
No jos vientimoottori, niin sitten katsottaisiin tietysti Saksaa, mutta ehkä on parasta katsoa tämmöistä laajaa kokoelmaa maita, jotka on niin kuin aidosti vertailuja.
No niin, Ruotsi, sinne pystyy sitä kruunun kurssia.
No se on yksi tekijä, mikä tietysti hankaloittaa sitä vertailua.
No mutta joo, siis tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja Jussi Mustonen EK:sta, Pekka Sauramo Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, niin meillä on vielä tässä muutama minuutti aikaa, kun hallitusneuvottelut Smolnassa väännetään nyt oikein kunnolla. Siellä on nämä leikkauskuviot ja muut sopeutuskuviot päällä. Niin miten te näette nyt siis tämän meidän keskustelun kannalta? Niin mitä voidaan tehdä poliittisesti? Kyllä me tiedetään kaikki tässä studiossa varmaan me kolme, että politiikalla on tietyt, niin kuin, johonkin asti voidaan tehdä jotain, mutta sitten tulee niin kuin vastaan sellainen tilanne, että sieltä voidaan poliittisesti tehdä niitä päätöksiä. Ne menee sitten sinne yrityksiin ja siellä ne tehdään ne oikeat päätökset tai virheet.
Näin on, että sieltä se syntyy se, mitä tapahtuu, mutta musta se ero ehkä tässä nyt on, että onko nämä politiikan rajoitteet kuinka sitovia. Ainakin tämä prosessi tähän saakka vaikuttaa erilaiselta kuin aikaisemmin.
Ja se, se ei välttämättä vielä ihan riitä.
Se ei riitä. Siis loppujen lopuksi teot määrittää, että sitten politiikka muuttuu laiksi, asetuksiksi ja määräyksiksi. Mm. Ne määrittää, mutta ainakin tähän saakka tämä tahtotila ja tämä prosessointi näissä, että millä tavalla taklata näitä ongelmia, on vähän erilaista kuin aikaisemmin. Et siinä mielessä on kyllä ainakin hyvä olla toiveikas, että saadaan tuloksia.
Uskotko Jussi, että tämä uusi mahdollinen hallitus, joka tästä syntyy, niin ovatko he suotuisia tälle EK-ehdotukselle 100 lisätunnista?
Uskon, että ovat suotuisia.
Tiedätkö?
Siitä, kilpailukykyä täytyy parantaa ja tässä työajan pidentäminen on yksi väline.
Uskotko vai tiedätkö myös?
En tiedä, minä korkeinta arvailen.
Pekka.
Että vaikka mä oon tässä keskustelussa korostanut näiden ulkomaisten tekijöiden roolia, niin ilman muuta myöskin kotimassa voidaan tehdä jotakin. Esimerkiksi hallitus on tärkeässä roolissa. Ja mä oon vähän huolissani siitä, että nyt Suomessa ollaan omaksumassa tämmöinen leikkauspolitiikka. Ja periaatteessa on mahdollista, että se leikkauspolitiikka vaikuttaa tätä hintakilpailukykyä heikentämässä. Se voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että se rapauttaa tämmöistä suomalaista infrastruktuuria. Yritysten on vaikea saada tavaraa liikkeelle sen takia, että meillä ei maantiet ja rautatiet ole kunnossa. Ja sillä tavalla siinä leikkauspolitiikassa on ihan suora linkki tänne kilpailukykyyn. Ja täytyy toivoa, että jos sitten tämmöiselle leikkausinnalle lähdetään, niin pidetään sitten huoli, että näiden tekijöiden takia ei, ei se kilpailukyky heikkene. Ja tässä on selvä näkemysero, että Suomessakin niin kyllä eri tahot korostaa sitten esimerkiksi julkisten investointien kasvattamisen tärkeyttä. Toiset pitää niin kuin tämmöisiä investointien kasvattamista jopa vahingollisena, ja toiset sitten sanoo, että sillä voi olla paljon myönteistä vaikutusta suomalaiseen kilpailuun.
Jussi, vielä lyhyesti.
No näissä asioissa ei ole suurta erimielistä. Kyllä tämmöinen niin kuin infrastruktuurin ylläpito ja osaamisen ylläpito on niitä asioita, mihin vielä täytyy keskittyä leikkausten ja tehostamisten ohella. Että varjellaan nyt sitä kilpailukykyä tälläkin puolella, että leikkaukset tehdään fiksusti.
Jussi Mustonen, Pekka Sauramo, kiitoksia tästä.
No kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.